าทิตย์นี้นะครับเป็นอาทิตย์ที่10ในซีรีส์ภาพรวมของพระคัมภีร์นะครับคือคริสเตียนเรานะครับเราอาจจะรู้สึกกลัวที่จะอ่านพระคัมภีร์เดิมนะครับมีใครเคยรู้สึกกลัวพระคัมภีร์เดิมบ้างไหมครับมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เราจะเข้าใจพระคัมภีร์เดิมเพราะมันจะปูพื้นฐานให้กับการให้เราเข้าใจพันธสัญญาใหม่ให้เราเข้าใจพระคัมภีร์ใหม่นะครับจริงๆบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันมีคนเคยพูดขนาดว่าคนละพระเจ้ากับพระคัมภีร์ใหม่แต่จริงๆเป็นพระเจ้าเดียวกันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเข้าใจพระคัมภีร์ใหม่ได้ดีเราก็ต้องเข้าใจพระคัมภีร์เดิมได้ดีเช่นเดียวกันนะครับและพระคัมภีร์เดิมนั้นนะครับมันจะชี้ไปยังพระเยซูคริสต์จะทำให้เราหิวกระหายพระผู้ช่วยให้รอดที่จะมาในพระคัมภีร์ใหม่ครับเดี๋ยวอยากให้เรามาทบทวนแป๊บนึงนะครับสิ่งที่เราเรียนกันมาทั้งหมดตั้งแต่หนังสือปฐมกาลนะครับแล้วผมก็พยายามที่จะสรุปพระคัมภีร์แต่ละเล่มที่เราศึกษาโดยใช้คำศัพท์แค่3คำนะครับอย่างแรกนะครับในปฐมกาลเราเห็นว่ามีการสร้างโลกมีการสร้างมนุษย์ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าเป็นรูปภาพของพระเจ้านะครับแต่ว่ามนุษย์ล้มลงในความบาปเขากบฏต่อพระเจ้าแต่เกือบทันทีที่เขากบฏนั้นพระเจ้าเข้ามาด้วยคำสัญญาเข้ามาด้วยพระคุณทั้งที่ให้กับอาดัมและเอวาให้กับอับราฮัมให้กับอิสอัคให้กับยาโคบนะครับคำสัญญาเป็นธีมสำคัญในพระธรรมปฐมกาลแล้วหลังจากนั้นนะครับชาวอิสราเอลหรือว่าลูกหลานของอับราฮัมนั้นได้เป็นทาสในอียิปต์นะครับได้เป็นทาสในอียิปต์แล้วพระเจ้านำความช่วยกู้มาสู่คนของพระองค์โดยที่พระองค์ได้ปลดปล่อยให้เขาออกจากอียิปต์นะครับปลดปล่อยเขาออกจากการเป็นทาสในอียิปต์ออกมาจากอียิปต์แล้วนะครับเขาก็มาอาศัยอยู่ที่ถิ่นทุรกันดารพระเจ้าทำพันธสัญญากับพวกเขาและเรื่องสำคัญที่เราเจอในพระธรรมอพยพก็คือเต็นท์นัดพบคือพระเจ้าบอกว่าจะอยู่ท่ามกลางชาวอิสราเอลแต่พระเจ้าจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาผ่านทางสิ่งที่เรียกว่าเต็นท์นัดพบและหลังจากนั้นในอนาคตก็จะเปลี่ยนเป็นพระวิหารนะครับนั่นคือจะเป็นที่สถิตของพระเจ้าท่ามกลางคนบาปนะครับแล้วก็ต่อมานะครับพระธรรมเลวีนิติก็พูดเกี่ยวกับความบริสุทธิ์หรือว่าสิ่งที่สำคัญเมื่อพระเจ้าอยู่ท่ามกลางชาวอิสราเอลคือเขาต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์ก็เขาต้องสะอาดนะครับซึ่งหลายข้อในพระธรรมเลวีนิติมันจะเกี่ยวข้องกับการที่เขาจะสะอาดภายนอกอย่างเช่นต้องล้างตัวต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องภายนอกนะครับซึ่งเราก็เข้าใจว่ามันเป็นภาพที่เล็งถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาแล้วก็มีข้อปฏิบัติสำหรับปุโรหิตซึ่งเป็นคนกลางระหว่างชาวอิสราเอลกับพระเจ้าเป็นคนที่จะถวายเครื่องบูชาแทนชาวอิสราเอลนะครับเพื่อที่พวกเขาจะได้อยู่กับพระเจ้าต่อไปหรือที่พระเจ้าจะได้อยู่กับพวกเขาต่อไปซึ่งเครื่องบูชาเป็นเรื่องสำคัญในพระคัมภีร์เดิมตลอดทางเล่มหลังจากนั้นนะครับในพระธรรมกันดารวิถีชาวอิสราเอลก็เดินทางไปในถิ่นทุรกันดาร40ปีนะครับเราก็เห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นขณะที่ชาวอิสราเอลอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารซึ่งเรื่องใหญ่ที่เราพบเจอในกันดารวิถีคือชาวอิสราเอลบ่นว่าพระเจ้านะครับเขาก็ไม่พอใจกับสภาพชีวิตณเวลานั้นนะครับเขาก็อยากไปกลับไปอยู่อียิปต์บ้างอยากมีชีวิตที่สบายบ้างแต่เขาก็ไม่พอใจกับสิ่งที่พระเจ้าให้กับเขาณเวลานั้นแล้วอีกเรื่องนึงนะครับคือเราเห็นการสู้รบในพระธรรมกาลดาวิถีมีกษัตริย์บางองค์ที่ออกมาสู้รบกับชาวอิสราเอลและพระเจ้าก็ให้มีชัยชนะเหนือคนเหล่านั้นและสุดท้ายนะครับเฉลยธรรมบัญญัติในต้นเล่มนะครับโมเสสก็ทบทวนในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวอิสราเอลตั้งแต่ออกมาจากบริเวณภูเขาซีไนจนถึงทุกวันนี้นะครับในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติและโมเสสเตือนให้เขาเชื่อฟังให้เขาเชื่อฟังบทบัญญัติของพระเจ้าให้เขารักษาพันธสัญญาเพราะณเวลานี้กำลังเตรียมตัวที่จะเข้าไปยึดแผ่นดินคานาอันและเมื่อเข้าไปแล้วเขามีบทบัญญัติไปแล้วมีคำสั่งที่ชัดเจนแล้วเขาก็ต้องเชื่อฟังพระเจ้านะครับเพื่อจะได้อยู่ในดินแดนนานๆครับเพื่อจะได้รับพระพรจากพระเจ้าในดินแดนที่เขาจะไปยึดนั้นซึ่งครั้งที่แล้วนะครับเราก็ดูภาพของพันธสัญญาเดิมซึ่งเราก็ต้องบอกว่าเงื่อนไขหรือว่า ข้อแม้นะครับมันจะพูดเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าอิสราเอลเชื่อฟังและสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเขาไม่เชื่อฟังนะครับเพราะฉะนั้นว่าเราบอกได้ว่าความสำเร็จของพันธสัญญาเดิมนี้ขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ของชาวอิสราเอลนะครับคือมีคำสำคัญที่พระเจ้าใช้กับโมเสสนั่นก็คือว่าถ้าเจ้าเชื่อฟังถ้าทำสิ่งเหล่านี้ชีวิตก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไม่เชื่อฟังมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งแม้ก่อนที่ชาวอิสราเอลจะเข้าไปอยู่ในแผ่นดินคานาอันนะครับพระเจ้าบอกแล้วว่าเขามีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อฟังเขาจะไม่เชื่อฟังเขาจะละทิ้งเรานะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่านี่ไม่ใช่ว่าแผนการแรกของพระเจ้าล้มเหลวก็เลยสร้างแผน B ขึ้นมานะครับคำสัญญาของพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เป็นแผนการตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับและสิ่งนี้นะครับพันธสัญญานี้พิสูจน์ว่ามนุษย์ทำไม่ได้มนุษย์ไม่มีอำนาจพอที่จะรักษาบทบัญญัติของพระเจ้าแล้วหลังจากที่ชาวอิสราเอลไม่เชื่อฟังพระเจ้านะครับหลังจากที่เขาหักพันธสัญญาเดิมนั้นพระธรรมเยเรมีย์นะครับก็พูดถึงทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ที่จะเข้ามาในอนาคตอยากจะอ่านนะครับพระธรรมฮีบรูก็อ้างข้อพระคัมภีร์เหล่านี้มาจากพระธรรมเยเรมีย์บทที่31และบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่านี่แน่วันเวลาจะมาถึงเมื่อเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับชนชาติอิสราเอลและกับชนชาติยูดาห์จำได้ไหมครับมีสองอาณาจักรอาณาจักรอิสราเอลกับอาณาจักรยูดาห์ที่แตกแยกเป็นสองอาณาจักรซึ่งพระเจ้าบอกว่าพันธสัญญานี้นะครับไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราเคยทำกับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายในวันที่เราจูงมือพวกเขาเพื่อพาออกจากแผ่นดินอียิปต์เพราะอะไรครับเพราะพวกเขาไม่ได้ดำรงอยู่ในพันธสัญญาของเราก็คือเขาไม่ได้รักษาเขาไม่ได้ทำตามนะครับที่พระเจ้าว่าถ้าเจ้าทำเขาก็ไม่ได้ทำเขาหักพันธสัญญาเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าเราจึงละทิ้งพวกเขาไว้องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้แหละเขาไม่ได้ซื่อสัตย์นะครับเหมือนอย่างที่พระเจ้าบอกไปแล้วจะเกิดขึ้นอย่างนั้นและเมื่อเรามองเรื่องนี้นะครับในเมื่อเรามองเรื่องนี้ในบริบทของพระคัมภีร์ทั้งเล่มเราจะเห็นเหตุผลว่าทำไมอิสราเอลถึงไม่ได้ทำตามพี่น้องคิดว่าการไม่เชื่อฟังหรือความไม่ซื่อสัตย์ของเขามาจากอะไรครับเอาแบบเหตุผลหลักนะครับทำไมชาวอิสราเอลที่พระเจ้าบอกว่าพวกเขาไม่ได้ดำรงอยู่ในพันธสัญญาของเราทำไมถึงเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าเราต้องกลับไปดูที่สวนเอเดนนะครับซึ่งเราก็มีคำอธิบายถึงสภาพของมนุษย์ช่วงเวลาของโนอาหลังจากที่อาดัมและเอวาล้มลงในความบาปครับพระคัมภีร์บอกว่าพระยาเวห์ทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินและทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจทั้งหมดของเขาล้วนเป็นเรื่องชั่วร้ายตลอดเวลาผมคิดว่านี่บอกเหตุผลว่าทำไมชาวอิสราเอลถึงรักษาไม่ได้ถึงทำไมเขาถึงไม่รักษาพันธสัญญาของพระเจ้าเพราะมนุษย์ล้มลงในความบาปมนุษย์ที่พระคัมภีร์ว่าความคิดในใจทั้งหมดชั่วร้ายตลอดเวลาก็คือเขามีใจที่เป็นทาสของบาปนะครับแม้เขาบอกว่าเราจะทำตามทุกสิ่งที่พระเจ้าบอกจำได้ไหมครับที่ภูเขาซีนายเขาบอกว่าเราจะทำตามทุกอย่างเหมือนเปโตรจะไม่มีวันที่จะปฏิเสธพระเยซูเขาก็มั่นใจนะครับแต่ในที่สุดเขาก็ล้มเหลวเปาโลในโรมบทที่8ก็ขยายให้เราเห็นภาพของสภาพของมนุษย์ที่เป็นทาสของบาปอีกด้วยว่าการเอาใจใส่เนื้อหนังนั้นคือการเป็นศัตรูต่อพระเจ้าไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าและที่จริงไม่สามารถปฏิบัติตามได้เปาโลกำลังบอกว่ามนุษย์ที่เป็นทาสของบาปไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าได้และเขาก็พูดอีกว่าคนที่อยู่ในเนื้อหนังจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่ปูพื้นฐานให้กับการเข้าใจความไม่สามารถของมนุษย์นะครับเขารักษาพันธสัญญาไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังคนที่เป็นทาสของบาปคนที่เป็นลูกหลานของอาดัมเอาง่ายๆคนที่เป็นลูกหลานของอาดัมไม่มีใจใหม่ยังเป็นทาสของบาปนะครับซึ่งพระเจ้าเองก็บอกกับ ก็บอกกับโมเสสในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่29ว่าจนถึงวันนี้พระยาเวไม่ได้ประทานจิตใจที่เข้าใจตาที่มองเห็นและหูที่ได้ยินแก่ท่านเพราะฉะนั้นไม่ควรมองว่าบทบัญญัติที่พระเจ้าให้กับชาวอิสราเอลมีข้อบกพร่องไม่ครับข้อบกพร่องอยู่ที่มนุษย์ต่างหากซึ่งโมเสสก็บอกว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่เข้าใจกับท่านเพราะฉะนั้นสิ่งนี้บอกเป็นไงว่าถ้ามนุษย์จะดำเนินตามพระบัญญัติของพระเจ้าถ้ามนุษย์จะเชื่อฟังพระเจ้าเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าสิ่งนี้จะต้องมาจากพระเจ้าเข้าใจไหมครับมันน่าสนใจที่โมเสสบอกว่าพระยาเวห์ยังไม่ได้ให้ใจแบบนี้แก่ท่านยังไม่ได้ให้ตาที่มองเห็นยังไม่ได้ให้หูที่ได้ยินเพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติเดิมเป็นสิ่งที่ดีแต่คนที่ไม่ดีคือคนที่ต้องรักษามันอย่างเช่นสมมติเมื่อก่อนนะครับเมื่อผมไม่ชอบกินกาแฟคุณอาจจะเอากาแฟที่อร่อยที่สุดในโลกให้กับผมแต่ผมรับไม่ได้ผมกินไม่ได้ยังไงมันก็ไม่อร่อยอยู่ดีจริงๆณเวลานั้นนะครับก่อนตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นผมไม่แคร์ว่ามันจะเป็นเบอร์ดี้หรือจะเป็นกาแฟที่อร่อยที่สุดผมไม่สามารถที่จะกินได้ทั้ง2 อย่างซึ่งผมก็ชอบเบอร์ดี้นะแต่ผมก็กินไม่ได้อยู่ดีปัญหาอยู่ที่ปุ่มรับรสชาติของผมแม้พระเจ้าจะให้คำสั่งที่ดีกับชาวอิสราเอลแต่ใจของเขามันไม่ดีครับแต่เยเรมีย์ให้ข่าวดีว่ามีพันธสัญญาใหม่ที่จะเข้ามาซึ่งพระคัมภีร์บอกว่ามันตั้งอยู่บนพระสัญญาที่ดีกว่าเดี๋ยวให้เรามาดูกันว่าในพันธสัญญานี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและอย่าให้สังเกตด้วยว่าภาษาในพันธสัญญาเดิมที่พระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้าทำก็เปลี่ยนเป็นเราจะทำให้เราดูด้วยกันนะครับฮีบรูบทที่8ข้อ10ถึงข้อ12บอกว่านี่คือพันธสัญญาที่เราจะทำกับชนชาติอิสราเอลภายหลังจากสมัยนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเราจะบรรจุธรรมบัญญัติของเราไว้ในจิตใจของพวกเขาและเราจะจารึกมันไว้ในดวงใจของพวกเขานี่อย่างแรกครับและเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและพวกเขาจะเป็นประชากรของเราอันนี้ภาษาเดียวกันที่พูดในพระธรรมอพยพนะครับและพวกเขาจะไม่สอนเพื่อนบ้านและพี่น้องของตนแต่ละคนว่าจงรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะนี่ครับอย่างที่สองเขาทุกคนจะรู้จักเราตั้งแต่คนต่ำต้อยที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่สุดเพราะอย่างที่สามเราจะเมตตาต่อการธรรมของพวกเขาและจะไม่จดจำบรรดาบาปของพวกเขาไว้เลยโอเคครับมีอยู่3ประเด็นที่อยากให้เรามาดูด้วยกันนะครับในพันธสัญญาใหม่อย่างแรกที่อยากให้เราดูนะครับก็คือทุกคนจะรู้จักพระเจ้าอันนี้ปรากฏในข้อ10ข้อ11ของฮีบรูบทที่8นะครับทุกคนจะรู้จักพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่แต่ลองคิดถึงพันธสัญญาเดิมดูนะครับชาวอิสราเอลทุกคนคนที่เป็นคนอยู่ทุกคนมีส่วนร่วมในพันธสัญญาเดิมนี้โดยกำเนิดครับคุณเกิดมาพ่อแม่เป็นคนยิวเป็นชาวอิสราเอลคุณก็มีส่วนร่วมในพันธสัญญาเดิมนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนในพันธสัญญาเดิมรู้จักพระเจ้าใช่ไหมไม่ใช่ว่าทุกคนเชื่อในพระยาเวมีปัญหาเรื่องการนมัสการพระบาอัลพระโน่นนี่นั่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอาจจะบอกได้ว่าพันธสัญญาเดิมขึ้นอยู่กับอะไรนะการเกิดของเราเป็นสิ่งที่เรามีส่วนร่วมโดยกำเนิดแต่ในพันธสัญญาใหม่มันขึ้นอยู่กับการบังเกิดใหม่นะครับคือพระเจ้าเนี่ยจะทำงานในใจของแต่ละคนซึ่งเรื่องนี้นะครับจะปกป้องเราจากการใช้ข้ออ้างในเรื่องไม่เชื่อในพระเยซูอย่างเช่นยอห์นผู้ให้บัพติศมาบอกกับพวกฟาริสีว่าอย่าทึกทักว่าตัวเองมีอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษเราก็โอเคแล้วอับราฮัมเป็นบิดาของเราตามเชื้อสายเราก็มีส่วนร่วมเราเป็นคนที่อยู่ในพันธสัญญาอยู่แล้วแต่ยอมบอกว่าต้องกลับใจใหม่ทุกวันนี้เป็นเราอาจจะเอาเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกับเราในทุกวันนี้พ่อแม่เป็นคริสเตียนไม่ฉันมาจากประเทศที่เป็นคริสเตียนฉันอยู่โรงเรียนคริสเตียนไม่ครับเราไม่ได้อาศัยพ่อแม่เราไม่ได้อาศัยความเชื่อของประเทศของเราเป็นประเทศคริสต์ผมว่าการเข้าใจพันธสัญญาใหม่แบบนี้จะปกป้องเราจากการพูดแบบนั้นว่าเราอยู่ประเทศคริสเตียนหรือโอ้คุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพ่อแม่พ่อของผมเป็นศิริยาภิบาลตาเป็นศิริยาภิบาลทุกคนในครอบครัวตั้งแ สมัยหลายร้อยปีที่แล้วเป็นศิษยาภิบาลอันนี้ไม่สำคัญครับคือหมายถึงว่ามันไม่ได้สำคัญกับว่าระหว่างคุณกับพระเจ้าถ้าคุณมีพ่อเป็นคริสเตียนมีแม่เป็นคริสเตียนปู่ย่าตายายปู่ทวดอะไรเยอะขอบคุณพระเจ้าแต่คุณก็ยังต้องเชื่อวางใจในพระเยซูเราไม่สามารถอาศัยความเชื่อของพ่อแม่เราได้คำสัญญาในพันธสัญญาใหม่คือทุกคนจะรู้จักกับพระเจ้าอย่างส่วนตัวนะครับเราจะรู้จักกับพระเจ้าอย่างส่วนตัวนะครับ1ยอห์นบทที่5ก็บอกแล้วว่าสิ่งนี้เป็นไปได้ยังไงที่เราทุกคนได้รู้จักพระเจ้าครับพระคัมภีร์ว่าเรายังรู้ด้วยว่าพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาและได้ประทานความเข้าใจแก่เราเพื่อเราจะรู้จักพระเจ้าที่แท้จริงและเราอยู่ในพระเจ้าที่แท้จริงคืออยู่ในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้และเป็นชีวิตนิรันดร์พระบุตรลงมาจากสวรรค์และบอกเราว่าเราจะไปหาพระบิดาได้ยังไงเราจะได้รู้จักกับพระเจ้าได้ยังไงพระเยซูให้คำตอบเราพระองค์บอกว่าเราคือทางนั้นเราคือทางนั้นนะครับคุณอยากจะรู้จักกับพระเจ้าไหมคุณก็ต้องผ่านเราก่อนถ้าคุณปฏิเสธพระบุตรของพระเจ้าคุณไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าถ้าเราไม่ได้รู้จักพระเยซูของพระคัมภีร์เราจะไม่ไปหาพระเจ้าเราจะไม่สามารถที่จะไปหาพระเจ้าได้จำได้ไหมครับไม่มีทางที่จะไปหาพระบิดาได้นอกจากพระเยซูว่าจะมาทางเรานี่คือทางเดียวครับไม่ใช่พ่อแม่เป็นคริสเตียนจริงๆผมเกิดมาในคริสตจักรเติบโตในโบสถ์ตั้งแต่วันแรกเลยไม่ครับคุณทำยังไงกับพระเยซูคริสต์คุณเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์หรือยังนะครับนี่สำคัญนะครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่18ครับโมเสสคือพระเจ้าก่อนแล้วก็โมเสสเตือนชาวอิสราเอลว่าจะมีผู้เผยพระวจนะใหม่เข้ามาท่ามกลางพวกท่านนะครับเขาบอกว่านี่พระเจ้ากำลังพูดครับเราจะให้มีผู้เผยพระวจนะอย่างเจ้าก็คือโมเสสเกิดขึ้นในหมู่พวกท่านในหมู่พวกพี่น้องของเขาและเราจะใส่ถ้อยคำของเราในปากของเขาและเขาจะกล่าวทุกสิ่งที่เราบัญชาเขาไว้นั้นแก่พวกเขาคนที่ไม่เชื่อฟังถ้อยคำของเราซึ่งเขากล่าวในนามของเราจะกำหนดโทษผู้นั้นพระธรรมกิจการบทที่3บอกแล้วว่านี่คือพระเยซูครับผู้เผยพระวจนะใหม่ที่จะมาที่จะเอาข้อความจากพระเจ้าพระบิดามาบอกกับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ซึ่งเปโตรก็บอกแล้วว่าคนที่ไม่เชื่อฟังผู้เผยพระวจนะคนนี้จะถูกตัดขาดให้พินาศไปจากชนชาติของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูอาศัยอยู่บนโลกนี้นะครับเราเห็นว่าพระเยซูพูดแล้วบางคนปฏิเสธบางคนยอมรับนี่คือผู้เผยพระวจนะผู้ยิ่งใหญ่คนที่ไม่ฟังไม่มีทางไปหาพระเจ้าได้แม้คุณจะเป็นชาวอิสราเอลก็ตามแม้คุณจะเป็นคนสำคัญในสายตาของมนุษย์คุณก็ต้องผ่านพระเยซูคริสต์และอีกอย่างนะครับที่เรื่องนี้บอกเราผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องพื้นฐานครับทุกคนรู้จักพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์ทุกคนที่พระเจ้าให้บังเกิดใหม่ได้เชื่อได้รู้จักพระเจ้าแล้วอีกอย่างนะครับคือสิ่งนี้นะครับพันธสัญญาใหม่นี้มีไว้สำหรับทุกคนทั้งคนยิวและคนต่างชาติเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่จริงๆสำหรับคนยิวสมัยนั้นนี่เป็นเรื่องใหญ่แม้พระเยซูคุยกับผู้หญิงที่บ่อน้ำก็เป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมเราเป็นคนซามาเรียท่านเป็นคนยิวทำไมถึงคุยกับดิฉันแต่ในพันธสัญญาใหม่นี้นะครับคนต่างชาติคนยิวได้เข้ามาพระคัมภีร์ใช้คำว่าเราได้เข้ามาคนต่างชาติเราได้เข้ามาใกล้โดยพระโลหิตของพระคริสต์ได้เข้าใกล้พระเจ้าได้เข้าเฝ้าพระเจ้าทั้งคนไทยคนสเปนคนอิหร่านคนจีนทุกคนนะครับไม่ว่าคุณนี่ฟังให้ดีครับไม่ว่าคุณจะเป็นคริสเตียนแค่วันเดียวหรือ100ปีถ้าคุณอยู่ในพระคริสต์คุณรู้จักพระเจ้าพระเจ้ารู้จักคุณพระเจ้ารักคุณนี่เป็นเรื่องใหญ่ครับในพันธสัญญาใหม่จำได้ไหมครับเต็นท์นัดพบหรือพระวิหารคนที่ได้เข้าไปคือปุโรหิตคนทั่วไปอยู่ข้างนอกแต่ณเวลานี้นะครับเรามีสถานภาพเดียวกันเราอยู่ในพระคริสต์เรามีความเท่าเทียมกันเราสามารถเข้าหาพระเจ้าได้เหมือนกันหมดขอบพระเจ้านะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพันธสัญญาใหม่เรื่องที่สองซึ่งผมจะไม่ได้พูดอะไรมากครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราได้พูดไว้แล้ว2 อาทิตย์ก่อนนะครับในครั้งที่แล้วคือการยกโทษบาปครับ พระคัมภีร์ว่าเซ็งซึ่งธรรมบัญญัติทำไม่ได้เพราะเนื้อหนังทำให้มันอ่อนกำลังไปนั้นพระเจ้าได้ทรงทำแล้วโดยพระองค์ทรงใช้พระบุตรของพระองค์เองมาในสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาปและเพื่อไถ่บาปพระบุตรในเนื้อหนังจึงได้ทรงลงโทษบาปเพื่อความชอบธรรมของธรรมบัญญัติจะได้สำเร็จในตัวเราผู้ไม่ดำเนินตามเนื้อหนังแต่ตามพระวิญญาณพระเยซูเข้ามาและได้ทำตามธรรมบัญญัติทำให้มันสำเร็จแล้วในพันธสัญญาเดิมนะครับเลือดแพะเลือดแกะได้ลบล้างบาปจริงๆไหมครับไม่ฮีบรูบอกแล้วว่ามันไม่มีวันที่จะชำระบาปได้แต่เมื่อพระเยซูเข้ามาเราทำไม่ได้เราอ่อนกำลังทำไม่ได้ทำเองไม่ได้พระเยซูเข้ามาทำแทนเราพระเยซูสิ้นพระชนบนไม้กางเขนจัดการกับทุกบาปของเราพระเยซูเท่านั้นที่ทำสิ่งนี้ได้พระเยซูตายเพื่อความบาปของกษัตริย์ดาวิดของโมเสสของอาดัมของเอวาและของเราทุกคนจริงๆครับพันธสัญญาเดิมไม่ได้จัดการกับความบาปของกษัตริย์ดาวิดหรอกมันเป็นภาพที่เล็งถึงตัวจริงทุกคนที่อยู่บนสวรรค์เพราะพระเยซูคริสต์แม้คนที่เกิดก่อนพระองค์นะครับคนที่มีความเชื่อในพระยาเวก่อนพระเยซูจะมาการยกโทษบาปคือสิ่งที่พระเยซูจัดเตรียมไว้ให้เราและเรื่องที่3อันนี้เราจะใช้เวลากับเรื่องนี้โอเคเดี๋ยวจะพยายามที่จะไม่สอนนานเกินนะครับในพันธสัญญาใหม่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะใส่บัญญัติไว้ในใจของเราตอนแรกเป็นยังไงครับมนุษย์เป็นทาสของบาปบทบัญญัติที่พระเจ้าให้กับเขามันไม่ได้เข้าไปในใจมันอยู่ภายนอกซึ่งภายในมีใจที่ดื้อดึงนะครับที่มันดื้อรั้นไม่อยากเชื่อฟังและพระคัมภีร์พูดขนาดว่าไม่เชื่อฟังไม่ได้ทำตามบทบัญญัติของพระเจ้าไม่ได้เป็นทาสของบาปเพราะฉะนั้นมันมีการขัดแย้งกันเราเคยยกตัวอย่างเรื่องเมื่อเราเป็นเด็กหรืออาจจะเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ด้วยเราเห็นป้ายห้ามทำสิ่งนี้ห้ามขับรถเกินเราในใจเรารู้สึกว่าเอออยากลองทำดูห้ามจับสิ่งนี้นะลูกเขาก็ไปจับใช่ไหมคือใจของเรามันเราเป็นศัตรูกับพระเจ้าจริงๆครับเราอยากจะต่อสู้คำพูดของพระเจ้าหรือเราเห็นในลูกเรานะครับท้าทายพ่อแม่มาเดี๋ยวนี้เขาจะรอก่อนแล้วค่อยมาใช่ไหมนี่คือใจของเราโดยธรรมชาติแต่ว่าในพันธสัญญาใหม่ครับพระเจ้าจะผ่าตัดหัวใจของเราแม้แต่ในเฉลยธรรมบัญญัตินะครับพระเจ้าพยากรณ์ล่วงหน้าว่าพระองค์จะทำยังไงในอนาคตพระองค์บอกว่าอันนี้โทษนะครับโมเสสพูดกับชาวอิสราเอลว่าแล้วพระยาเวพระเจ้าของท่านจะประทานใจเชื่อฟังแก่ท่านคิดว่าภาษาในเชิงอาจจะเขียนว่าแปลตรงตัวว่าใจที่เข้าสุนัตพระเจ้าจะประทานใจเชื่อฟังแก่ท่านและแก่บุตรหลานของท่านเพื่อท่านจะได้รักพระยาเวพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านเพื่อท่านทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่ได้คือตอนแรกโมเสสบอกว่าพระเจ้ายังไม่ได้ให้ใจที่เข้าใจกับท่านแต่ในอนาคตในพันธสัญญาใหม่พระเจ้าจะให้ใจที่เชื่อฟังแก่ท่านเพื่อจะได้รักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจพี่น้องเข้าใจไหมครับว่าการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มจากภายในก่อนพระเจ้าจะเปลี่ยนชาวอิสราเอลและจะเปลี่ยนคนต่างชาติเราที่มีส่วนร่วมในคนของพระเจ้าโดยพระองค์เข้าไปผ่าตัดหัวใจของเราแล้วอีกอย่างนะครับในเอเซเคียลบทที่36 พูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในพันธสัญญาใหม่ด้วยว่าเราจะให้ใจใหม่แก่พวกเจ้าและเราจะบรรจุวิญญาณใหม่ไว้ภายในของเจ้าทั้งหลายเราจะนำใจหินออกใช่ไหมใจที่เป็นธาตุของบาปเราจะนำใจหินออกจากเนื้อของเจ้าและให้ใจเนื้อแก่เจ้าใจที่มีชีวิตนะครับเราจะใส่วิญญาณของเราไว้ภายในของเจ้าทั้งหลายแล้วทำให้เจ้านี่ครับพระเจ้าจะทำยังไงทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและรักษากฎหมายของเราทั้งทำตามนั้นมี2 อย่างอีกที่อยากให้สังเกตนะครับพระเจ้าบอกว่าจะให้ใจใหม่และจะให้พระวิญญาณของพระองค์กับเราเพราะฉะนั้นในพันธสัญญาใหม่นะครับเราได้รับการสร้างขึ้นใหม่จากภายในก่อนเราเป็นคนใหม่มีธรรมชาติใหม่ที่เป็นยังไงครับอยากจะรักพระเจ้าโดยธรรมชาติครับเราอยากจะรักพระเจ้าและมีพระวิญญาณของพระเจ้าที่จะคอยช่วยเราในการรักพระเจ้า เราอยากจะทำในสิ่งที่พอพระทัยพระเจ้าและพระวิญญาณจะช่วยในการดำเนินชีวิตเช่นนั้นกาลาเทียบทที่5ใช้คำว่าสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทำสิ่งที่เมื่อก่อนเราไม่อยากจะทำเราอยากจะต่อต้านอย่างเดียวในพันธสัญญาใหม่นะครับเมื่อพระเจ้าประทานใจใหม่กับเราสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถวายเกียรติพระเจ้ากลายมาเป็นสิ่งที่เราปรารถนาจะทำนี่คือพี่น้องเห็นไหมครับว่าพันธสัญญาใหม่เป็นคำตอบครับที่ได้รับการยกโทษบาปพระเจ้าจะโอนความชอบธรรมของพระเยซูเข้ามาในบัญชีของเราทุกคนจะได้รู้จักเราและเราจะช่วยเจ้าในการดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์ของเราเมื่อก่อนมันไม่ยอมจำนนครับไม่ยอมจำนนลองพี่น้องลองคิดดูก่อนที่จะเชื่อในพระเยซูกี่ครั้งแล้วครับที่เราปฏิเสธการประกาศของคนที่เป็นคริสเตียนไม่อยากฟังไม่มันน่าเบื่อไม่เชื่อแต่ว่าวันหนึ่งพระเยซูกลายมาเป็นสิ่งที่เราอยากได้กลายมาเป็นสิ่งที่เราหิวกระหายเราอยากได้พระองค์ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนี่ครับได้รับใจใหม่พระเจ้าประทานสิ่งนี้ให้กับเราเมื่อก่อนเราตายแล้วภายในนะครับเราตายแล้วแต่ณเวลานี้เรามีชีวิตขึ้นมาปุ่มรับรสชาติของเราได้เปลี่ยนก็เลยกระหายพระเจ้าสิ่งที่ไม่เคยชอบมาก่อนครับณเวลานี้กลายมาเป็นสิ่งที่เราเริ่มชอบสิ่งที่เราเคยรักมาก่อนความบาปที่เราเคยรักมาก่อนเริ่มที่จะเกลียดชังเริ่มที่จะมีรสชาติที่ไม่อร่อยก็แน่นอนครับเราจะต้องต่อสู้ดิ้นรนจนตายในเรื่องความบาปเพราะยังมีเนื้อหนังซึ่งอนาคตเราจะมีโอกาสพูดถึงเรื่องหนังนะครับแต่ลึกๆบอกได้เลยครับว่าลึกๆนะครับสิ่งที่คริสเตียนปรารถนามากที่สุดไม่ใช่ความบาปครับแต่เป็นพระเจ้าเองผมเชื่อว่าสิ่งที่คริสเตียนตามพันธสัญญาใหม่ครับสิ่งที่เราที่เป็นผู้เชื่อเราปรารถนามากที่สุดคือพระเจ้าใช่ยังมีการต่อสู้ยังมีสงครามฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นในสมองในทุกด้านแต่สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือพระองค์พี่นันเคยยกตัวอย่างเรื่องก่อนที่จะเป็นคริสเตียนคนที่เคยตีพี่กลับไปขอโทษออยก็เคยยกตัวอย่างเรื่องเขารู้ว่าเขาได้เกิดใหม่เพราะเขาสามารถที่จะให้อภัยพ่อแม่ได้นี่ครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในก่อนแล้วแสดงออกภายนอกจำได้ไหมครับปัญหาของฟาริสีพระเยซูว่าภายนอกดูดีใช่ไหมเขาก็ดูดีมากสำหรับคนทั่วไปแต่พระเยซูว่าภายในหรือว่าข้างในนั้นเต็มด้วยกระดูกคนตายก็เหมือนศาสนาทั่วไปครับมันไม่ได้ทำให้คนเป็นคนดีหรอกแค่ทำให้คนดูดีเท่านั้นแค่ทำให้เราดูดีครับแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ในเมื่อพันธสัญญาใหม่เข้ามาพระองค์จะเปลี่ยนเราจากภายในให้กลายเป็นคนใหม่ต้นไม้ใหม่จะเกิดผลใหม่แต่ว่าศาสนาทั่วไปพยายามบังคับต้นไม้เก่าเกิดผลใหม่มันเป็นไปไม่ได้กาลาเทียบทที่5ก็พูดถึงผลที่พระวิญญาณจะผลิตในชีวิตของเราครับเช่นความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนนี่ครับสิ่งที่พระวิญญาณจะให้เกิดจากภายในก่อนโอเคต่อมานะครับสิ่งนี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นความจริงในชีวิตผู้เชื่อทุกคนครับถ้าเราอยู่ในพระเยซูคริสต์แล้วสิ่งนี้เป็นเรื่องจริงในชีวิตของเรานะครับแล้วเรื่องที่เกี่ยวข้องที่อยากให้เรามาดูก่อนที่จะเสร็จนะครับ30นาทีอีก10นาทีนะครับคือคำว่าบทบัญญัติของพระคริสต์นี่คือคำที่ปรากฏขึ้นในพระคัมภีร์ใหม่ประมาณ2ครั้งเท่าที่ผมทราบนะครับเปาโลใช้คำนี้2ครั้งอย่างเช่นยกตัวอย่างเขาบอกว่าตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ใต้พระบัญญัติแห่งพระคริสต์คืออยากให้พี่น้องเราเข้าใจว่าพันธสัญญาเดิมที่มันเป็นข้อตกลงระหว่างพระเจ้ากับชาวอิสราเอลไม่ใช่สิ่งที่เราต้องอยู่ใต้ณเวลานี้ไม่ใช่สิ่งที่เราอยู่ใต้ณเวลานี้เพราะสิ่งนั้นผ่านพ้นไปแล้วข้อตกลงที่พระเจ้าว่าเชื่อฟังนำไปสู่พระพรไม่เชื่อฟังนำไปสู่คำสาปแช่งนั้นผ่านพ้นไปแล้วนะครับเราได้เข้ามามีส่วนร่วมในพันธสัญญาใหม่และมีบทบัญญัติใหม่ด้วยที่เปาโลเรียกว่าบทบัญญัติของพระคริสต์ผมคิดว่าเราสามารถที่จะมองบทบัญญัติของพระคริสต์นี้ใน2แง่มุมอันนี้ผมเรียก รวบรวมข้อมูลมาแล้วผมคิดว่านี่ผมหวังว่านี่จะมันจะตรงกับความหมายของคําว่าบทบัญญัติของพระคิดนะครับเดี๋ยวให้เรามาดูด้วยกันครับอย่างแรกถ้าเราจะมองภาพใหญ่ภาพใหญ่ของบทบัญญัติของพระคิดนะครับผมคิดว่ามันก็คือทุกสิ่งที่พระเยซูได้สั่งโดยรวมแล้วนะครับทุกสิ่งที่พระเยซูสั่งคือบทบัญญัติของพระองค์เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังครับในมัทธิวบทที่28บอกว่าท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราทำยังไงครับประกาศข่าวประเสริฐและเมื่อมีคนกลับใจเชื่อในพระเยซูเขาก็ได้เป็นสาวกของพระองค์จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างที่สองก็คือให้รับบัพติศมาและอย่างที่สามนะครับพระเยซูว่าและสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้อย่างแรกนำให้คนมากลับใจเชื่อในพระเยซูอย่างที่สองรับบัพติศมาอย่างที่สามให้เชื่อฟังคำสอนของเราทุกสิ่งที่เราสั่งพวกท่านจงไปสั่งพวกเขาด้วยผมว่านี่คือภาพใหญ่ของบทบัญญัติของพระคิดครับทุกสิ่งที่พระเยซูสั่งไว้แล้วถ้าจะดูภาพเล็กนะครับหรือว่าข้อสรุปของบทบัญญัติของพระคิดผมคิดว่าเราใช้คำว่าความรักได้ความรักนะครับเป็นข้อสรุปของสิ่งที่พระเยซูสอนให้ผู้เชื่อในพระองค์ทำในกาลาเทียบทที่6ข้อ2บอกว่าจงช่วยละภาระของกันและกันทำดังนี้แล้วท่านก็ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระคิดในบริบทนั้นนะครับเขาพูดถึงพี่น้องที่ล้มลงในความบาปและมีผู้เชื่อคนอื่นไปช่วยเหลือเขาไปเตือนเขาไปช่วยเหลือเขาและข้อต่อมาบอกว่าการทำเช่นนี้ก็คือการแบกภาระให้กันและกันคือการทำตามบทบัญญัติของพระคิดผมคิดว่าหมายถึงเมื่อเราแสดงความรักช่วยเหลือพี่น้องเรากำลังทำตามบทบัญญัติของพระคิดเมื่อเราพูดถึงบทบัญญัติของพระคิดนะครับผมว่าเราอย่าลืมหรือเราอย่าแยกสิ่งนี้ออกจากการงานของพระองค์ครับเพราะต้องเข้าใจว่าพันธสัญญาใหม่มีพื้นฐานใหม่ให้กับเราใช่ไหมครับใช่ไหมครับเราถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมแล้วบาปของเราได้รับการอภัยแล้วเราได้รับใจใหม่แล้วมีพระวิญญาณบริสุทธิ์และบนพื้นฐานนี้นะครับพระเจ้าบอกเราว่าให้เชื่อฟังด้วยใจใหม่นั้นด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณให้เชื่อฟังคำสอนทุกคำของเราทุกข้อของเรานี่ครับนี่สำคัญคำสั่งของพระเยซูไม่ใช่ภาระหนักนะครับเรามีทั้งอาวุธและกำลังที่มาจากพระเจ้ากำลังที่จะทำตามมาจากพระวิญญาณอาวุธที่จะสู้มาจากพระวิญญาณนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนเราอย่าแยกคำสอนของพระเยซูออกจากการงานของพระองค์เพื่อเรานะครับเราไม่ใช่ว่าเราแยกคำสั่งออกจากตัวพระเยซูหรือการงานของพระเยซูเพื่อเราแล้วบอกว่าถ้ารักศัตรูจะได้คืนดีกับพระเจ้าถ้าทำสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ครับเราต้องเข้าใจบทบัญญัติของพระคิดในบริบทของมันเกิดใหม่แล้วมีใจใหม่แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ด้วยแล้วเป้าหมายนะครับเป้าหมายสำหรับพี่น้องคริสเตียนทุกคนผมบอกได้เลยว่าพระเจ้าอยากให้เราเป็นเหมือนพระเยซูนี่คือภาพของความสำเร็จในชีวิตคริสเตียนครับการเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เหมือนพี่น้องรู้จักจิตรกรใช่ไหมครับจิตรกรหรือว่าคนที่วาดภาพเหมือนใช่ไหมเป้าหมายของเขาคืออะไรครับถ้าผมบอกว่าช่วยวาดภาพให้หน่อยไม่อยากให้วาดภาพเหมือนมาของผมอยากให้วาดภาพที่ดูเหมือนผมมากที่สุดใช่ไหมผมคิดว่านี่คือภาพของชีวิตคริสเตียนครับพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังวาดภาพของพระเยซูในชีวิตผู้เชื่อแต่ละคนโดยพระคุณของพระเจ้าและโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณเราตั้งเป้าที่จะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากที่สุดคือพระเจ้าอยากให้เรามีลักษณะที่เป็นเหมือนพระเยซูคือไม่ใช่ว่าเราจะเป็นพระเจ้าเหมือนพระเยซูหรือบางสิ่งบางอย่างแต่หมายถึงว่าลักษณะที่ใช้ร่วมกันได้อย่างเช่นพระเยซูสอนให้เรารักศัตรูใช่ไหมครับมีใครที่รักศัตรูมากกว่าพระเยซูครับไม่มีใครคืออย่าให้เข้าใจว่าพระเยซูจะทำทุกสิ่งที่เราไม่ได้ทำใช่ไหมครับพระเยซูเชื่อฟังพระบิดารักศัตรูทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้ใช่ไหมนี่การเชื่อฟังของพระเยซูไม้กางเขนการฟื้นเป็นความรอดของเราพระเยซูกระทำสิ่งเหล่านั้นในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของเรานี่คือภาพแรกที่เรายอมรับในชีวิตของพระเยซู แต่ภาพที่สองคือการเรียนแบบพระองค์ในฐานะพระอาจารย์ของเราพระเยซูคริสต์ทำให้สำเร็จก่อนแทนเราเราไม่ทำอะไรสักอย่างแต่หลังจากที่เรารับความรอดจากพระเยซูแล้วเราก็กลับมามองที่ชีวิตของพระองค์และเรียนแบบพระองค์พระเยซูว่าให้รักศัตรูพระเยซูรักศัตรูยังไงพระเยซูว่าเราได้ล้างเท้าให้กับพวกท่านแล้วเพื่อเป็นอะไรครับเป็นแบบอย่างให้กับพวกท่านเพื่อท่านจะได้ทำตามเพราะฉะนั้นชีวิตของเรานะครับควรเป็นเหมือนกระจกของพระเยซูรับสะท้อนลักษณะของพระเยซูในชีวิตของพระเยซูเราเห็นภาพของมนุษย์ที่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในทุกด้านและถ้าเราอยากจะรู้ว่าชีวิตของเราควรจะเป็นยังไงก็ดูที่พระเยซูดูที่คำสอนที่จะให้เราเห็นภาพของพระเยซูมากยิ่งขึ้นนี่แหละคือเป้าหมายครับในโรมบทที่8ข้อ29เปาโลว่าทุกคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้วพระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนให้เป็นตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์และอีกข้อหนึ่งครับกาลาเทียบทที่4ข้อ19ลูกน้อยของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าต้องเจ็บคันเพราะท่านทั้งหลายอีกจนกว่าพระคริสต์จะได้ทรงก่อร่างขึ้นในตัวท่านผมคิดว่ามันกำลังสื่อสารสิ่งเดียวกันครับเปาโลอยากให้พี่น้องเติบโตเพราะอะไรครับเพราะน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเราคือที่จะเป็นเหมือนพระเยซูเราทุกคนที่รับพระเยซูในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดแล้วให้ดำเนินตามรอยเท้าของพระองค์ด้วยในฐานะพระอาจารย์ของเราพระเยซูบอกว่าทุกคนที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างสมบูรณ์แล้วจะเป็นเหมือนครูของตนเราเป็นลูกศิษย์ของพระเยซูครับพระเยซูเป็นครูของเราในชีวิตนี้เราต้องได้รับการฝึกอบรมเดี๋ยวขอยกตัวอย่างจากชีวิตของพระเยซูแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมจะมีอะไรที่อยากจะแนะนำให้พี่น้องเราทำในการดำเนินชีวิตตามพระเยซูหลังจากนั้นจะเสร็จนะครับ1ยอห์นบทที่2ข้อ6บอกว่าผู้ใดอ้างว่าอยู่ในพระองค์ผู้นั้นต้องดำเนินชีวิตอย่างที่พระเยซูได้ทรงดำเนินเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราเป็นผู้เชื่อก็ให้ดำเนินตามรอยเท้าของพระเยซูด้วยให้ทำตามแบบอย่างและคำสอนของพระเยซูด้วยแต่เราอย่าแยกมันออกจากบริบทของมันครับเราเป็นผู้เชื่อในพระเยซูแล้วผู้ชอบธรรมทางฐานะแล้วเราอาจจะบอกได้ว่าบทบัญญัติของพระคริสต์คือการเตือนให้เราเรียนแบบพระองค์จะพูดอีกครั้งนึงครับเราอาจจะบอกได้ว่าบทบัญญัติของพระคริสต์หรือว่าคำสอนของพระองค์นั้นคือคำเตือนให้เรียนแบบพระองค์พระเยซูทำมาแล้วอย่างไรให้เราทำตามแบบอย่างของพระองค์อย่างนั้นครั้งที่แล้วนะครับคริสซี่แบ่งปันในเรื่องความถ่อมใจบอกว่าให้เราถ่อมใจลงอย่าทำสิ่งใดด้วยความมักใหญ่ไฟสูงใช่ไหมครับอย่าเห็นแก่ตัวต่อมาเขาบอกว่าท่านควรมีท่าทีแบบเดียวกับพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นอย่าให้เราเห็นว่าคำสั่งของพระเจ้าคำสั่งของพระเยซูคริสต์นะครับที่อาคาลทูตได้ขยายออกมาในพระคัมภีร์ใหม่กำลังบอกให้เรามองที่พระเยซูมองที่พระเยซูมองที่พระเยซูเป็นการเตือนให้ใช้ชีวิตเหมือนพระเยซูนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่เราไม่ควรลืมข่าวประเสริฐเพราะถ้าเราไม่ได้มองที่พระเยซูเราจะดำเนินชีวิตคริสเตียนได้ยังไงใช่ไหมพระเยซูเป็นแบบอย่างให้กับเราเราดำเนินตามสิ่งที่พระเยซูทำมาแล้วและพระคัมภีร์เองเราบอกว่าพระคัมภีร์เองบอกเราว่าเรามองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์ขณะที่เรากำลังมองดูข่าวประเสริฐครับขณะที่เรากำลังมองดูพระเยซูคริสต์ดำเนินชีวิตในทางที่ชอบธรรมตายบนไม้กางเขนฟื้นจากตายพระคัมภีร์บอกเราว่าเรากำลังเปลี่ยนพระเจ้ากำลังเปลี่ยนให้เราเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์และเราเรียนรู้ที่จะทำตามนี่สำคัญครับเพราะฉะนั้นเราอย่าแยกการดำเนินชีวิตคริสเตียนออกจากพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์สอนให้เรากระหายน้ำนมฝ่ายวิญญาณให้เราหิวกระหายพระวจนะของพระองค์ถ้าเราไม่มีข่าวประเสริฐเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าควรจะดำเนินชีวิตคริสเตียนยังไงครับพระเยซูเป็นทั้งพระผู้ช่วยให้รอดของเราและเป็นพระอาจารย์ของเราเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะแนะนำพี่น้องเราครับที่จะขอ เราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อมีพระวิญญาณแล้วอยากให้เราขอพระวิญญาณก่อร่างพระคิดขึ้นในตัวเรานี่คือสิ่งที่เปาโลปรารถนาสำหรับชาวกาลาเทียอย่าให้พระเยซูคริสต์แสดงออกในชีวิตของเขาอย่าให้เขาเชื่อฟังอย่าให้เขาเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดของเขาเพราะฉะนั้นเราขอพระวิญญาณได้ครับเมื่อเราขาดความรักเมื่อเราไม่ได้ปฏิบัติคนอื่นอย่างที่พระเยซูปฏิบัติเราเมื่อเราไม่ได้ทำอย่างที่ยอห์นบอกว่าพระเยซูสละชีวิตเพื่อเราเราก็ควรสละชีวิตเพื่อพี่น้องใช่ไหมเมื่อเราไม่ได้ทำอย่างนี้ให้เราขอจากพระวิญญาณขอพระวิญญาณเพิ่มเติมความรักให้กับเราความอดทนทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเยซูสอนให้เราทำเขาใช้ว่าศาสนกิจของเราไม่ใช่เพื่ออวดคนอื่นเหมือนพระเยซูทำเพื่อพระบิดาใช่ไหมพระเยซูว่าอย่าทำเพื่ออวดคนอื่นขอพระวิญญาณช่วยเราทำเพื่อพระบิดามองที่พระบิดาเหมือนอย่างที่พระเยซูทำมาแล้วแล้วอีกอย่างนะครับอยากจะแนะนำพี่น้องหาคนอื่นที่กำลังติดตามพระเยซูที่มีชีวิตที่น่าชื่นชมแล้วเรียนรู้จากเขาเรียนแบบเขาแน่นอนเราไม่ได้ perfect แต่แม้แต่เปาโลนะครับบอกว่าจงทำตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนที่ข้าพเจ้าทำตามแบบอย่างของพระคริสต์เขาใช้ชีวิตในทางที่น่าชื่นชมไม่ได้เพอร์เฟคครับแต่เขาเรียนแบบพระเยซูและชีวิตของเปาโลเป็นแบบอย่างให้กับผู้เชื่ออื่นๆด้วยพระธรรมสุภาษิตบอกว่าคนที่เดินกับคนมีปัญญาจะกลายเป็นคนมีปัญญาคนที่ดำเนินชีวิตกับคนที่รักพระเยซูเราจะได้รับอิทธิพลจากคนนั้นนะครับคนที่รักพระเยซูคนที่มีความร้อนรนในการอยู่เพื่อพระเยซูเราก็จะได้รับอิทธิพลมาจากคนนั้นเพราะฉะนั้นนะครับพระคัมภีร์สอนเราในหลายข้อในหลายตอนว่าจงดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูอย่างเช่นจงดำเนินชีวิตในความรักเหมือนที่พระคริสต์ทรงรักเราทั้งหลายนี่ครับอยากจะหนุนใจพี่น้องในเรื่องนี้ถ้าชีวิตเรากำลังติดตามพระเยซูกำลังมองที่ข่าวประเสริฐกำลังพักสงบในข่าวประเสริฐในสิ่งที่พระเยซูทำแทนเราแล้วและเรากำลังเชื่อฟังพระองค์นั้นเรากำลังมาถูกทางนะครับนี่คือความสำเร็จอย่าใช้เครื่องวัดของโลกนะครับเพื่อวัดความสำเร็จในชีวิตของเราถ้าเราเชื่อในพระเยซูกำลังติดตามรอยเท้าของพระเยซูเรากำลังประสบความสำเร็จอยู่สิ่งที่พระเจ้าปรารถนากำลังเกิดขึ้นในชีวิตของเราครับเป็นเหมือนพระเยซูเป็นเหมือนพระเยซูเป็นเหมือนพระเยซูเพราะฉะนั้นภาพของผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณคือภาพของพระเยซูคริสต์และคนที่มีลักษณะเหมือนพระเยซูก็เป็นพระที่มีที่อย่างเปาโลคนที่กำลังแสดงออกกำลังเรียนแบบพระเยซูก็เป็นภาพของชีวิตที่น่าชื่นชมที่เราควรจะเรียนแบบไม่ว่าคนอื่นจะว่ายังไงก็ตามไม่ว่าคนอื่นจะบอกว่าชีวิตเรามันล้มเหลวทำไมต้องอยู่เพื่อพระไม่ครับถ้าพระเจ้าพอใจถ้าพระเจ้ากำลังเปลี่ยนให้เราเป็นเหมือนพระเยซูเราร้อนรนในการอยู่เพื่อพระเยซูชีวิตของเรากำลังมาถูกทางนะครับโอเคให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับข่าวประเสริฐขอบคุณสำหรับพระเยซูผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราขอบคุณสำหรับพันธสัญญาใหม่ที่พระเยซูนำมาให้เราขอบคุณที่พระองค์ให้เราทุกคนมีส่วนร่วมในพันธสัญญาใหม่นี้และเราขอบคุณสำหรับพระเยซูในฐานะพระอาจารย์ของเราด้วยขอบพระองค์ช่วยพี่น้องเราทุกคนที่จะเรียนแบบพระเยซูดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูพระเยซูทำมาแล้วอย่างไรขอช่วยเราที่จะทำเหมือนพระองค์อย่างนั้นเพราะเรารู้ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตเราคือการเป็นเหมือนพระเยซูนี่คือสิ่งที่พระองค์ต้องการในชีวิตของเราและเราขอบคุณพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่พระองค์สัญญาว่าจะให้มันเกิดขึ้นแน่นอนพระองค์สัญญามันไม่สามารถล้มเหลวได้ขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งนี้ขอให้พระองค์ทำงานในชีวิตของเราแต่ละคนต่อไปขอให้พระวิญญาณเคลื่อนไหวในชีวิตของเราแต่ละคนต่อไปขอบคุณพระองค์และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า